Humanismoaren itzalaldia. Europa mendebaldean COVID pasaportea erabili beharko ote dugun edo ez, gabunak lasai ospatzeko aukera izango ote dugun edo ez, edota noiz izango ote den energia itzalaldia horiek gure kezkak. Beste batzuk askoz ere oinarrizkoagoa biren kezka dituzte. Belorusia eta Poloniaren arteko mugan hotzez nola biziraun. Nola lortu nahikoa janari inkosez ez hiltzeko edota gerratik nola alde egin. Azkeneko egunetan berri juna datoz munduko mugetatik. Ez dugu oso urrun joan beharrik gertaera latzak ikusteko. Bidasoa ibaian hilberri da, Ego Afrikar jatorriko mutilgazte bat. Zei hilabetetan, ibaia gurutzatze aleginetan, zebilen hirugarren hildakoa hain zuzen ere. Beste lau ere hil dira ibaiaren ondoan edo trena botata. Bielorrusia eta Poloniaren arteko mugan gutxienez, 9 pertsona hil dira muga pasanaian. 100 lagun daude esearen inguruan akampatuta, eta milaka inguruko basoetan zeropeko temperaturak jasaten eta goseak. Gutxienez, 75 hildako izan ziren Libiako kostaldean ontzi irregular bat ondoratuta aurreko astean. Mediterraneoa zeharkatu eta Europako kostaldera iristeko asmoa zuten. Zahara hiriaren aurrean gertatu zen Mediterraneo herrialdeko migrazio ibilbidean gertatu den gertaera larrienetako bat. Pasabide hau pasatzen saiatu diren milaka lagunetatik 1300 hildako egon dira aurten. Zoritxarrez, herritarrak ohitzen hasi gara horrelako berrilunak entzuten. Eta gure erantzuna beharko lukena baino xumeagoa izaten ari da. Boterean daudenak berriz, esiak jartzen ari dira segurtasunaren izenean. Justu kontrako erantzun ematen ari dira beraz. Pasabideak segureak izan ditezen, lehen bai lehen neurriak hartu beharra dituzte instituzioek. Baita etorkine jarrera duina eskaini ere. Iluntasun honetatik irten, eta argitasunaren bidea da bilatu behar duguna.